Mosul odrezan od Rake. Ponovno spodletelo sestavljanje islandske vlade. Državni svet uložil veto na proračun. Nova knjiga Franka Bernardija Bifa, Kognitarci in semiokapital. Informativni program se pogosto začne z novicami o skupinah ljudi, ki jih v njihovem okolju moti vse, kar je tuje. Tudi današnja prva vest ima podobno vsebinsko nit. Skupina, ki se tokrat bojuje proti invaziji tujega, je Gozdarski inštitut Slovenije, ki gre s partnerji v boj proti tujerodnim invazivnim rastlinam v gozdu s posebnimi projektom Life Artemis, za katerega imajo na voljo 1,1 milijona evrov. Na inštitutu namreč trdijo, da invazivne tujerodne vrste predstavljajo eno največjih groženj biotski raznovrstnosti in ekosistemskim storitvam. Veliko invazivnih vrst se namreč naseljuje tudi v gozdni prostor, ki je po žledolomu še bolj občutljiv. Drugi primer invazivnosti. Ameriška vojska je v bližini nigerijskega mesta Agadez začela uporabljati novo letališče namenjeno brezpilotnim letalom. Baza naj bi služila opazovanju gibanj članov Al-Kaide, Boko Haram in Islamske države v Nigeriji ter njenih sosedah Libiji in Maliju. Skupaj z dodatno napovedano bazo v Tuniziji bi Amerika tako imela pregled nad večino saharske regije. Tako pomembna in velika baza je znak velikega zaupanja v Nigerijo, ki je pripravljena postati središče boja proti terorizmu v severni in zahodni Afriki. Šiitska paramilica Hašd al-Šabi je v sodelovanju z vojaki delavske stranke Kurdistana zavzela zadnjo oskrbovalno pot islamske države, ki je vodila iz Mosula do Sirije. S tem je otežila morebiten odhod vojakov in orožja islamske države iz Mosula in njihov dostop do strateško pomembne Rake v Siriji. Mosul sam je z zavzetjem te ceste večinsko obkrožen. Okolico mesta na severu obvladuje iraški Kurdi, na jugovzhodu iraška vojska, cel del zahodno od Mosula pa je še vedno pod oblastjo islamske države. V Strasbourgu so evropski poslanci sprejeli antipropagandno resolucijo, ki zaostruje informacijski boj proti Rusiji in islamski državi. Glasovanja se je vzdržalo 208 poslancev, 304 so resolucijo podprli, 179 predstavnikov pa je bilo proti. Resolucija poziva k okrepitvi dejavnosti obveščevalnih služb Statkom s povečanjem število jezikov, v katerem bodo informacije služb dostopne državam, ki mejijo na Evropsko unijo. Ostali predlogi v resoluciji so nejasni. Razlike pred resolucijo in po njej pojasni Ivo Weigl, evropski poslanec poslanske skupine ALDE.
Razlike so v tem, ne, da zahteva okrepljeno to institucijo oziroma to službo za strateške informacije, pri čemer gre seveda za propagandno službo, ne, zahteva več sredstev za to, ne, in zahteva seveda oziroma pričakuje nek konsenzus o tem, da se je pač treba propagandno boriti. Ne.
Weigl odločno nasprotuje argumentom, ki po njegovem podpirajo propagandno vojno.
Rusko televizijo, to v angleškem jeziku, je spremlja skoraj toliko ljudi kot BBC. Ne? Je druga najbolj popularna oddaja med vsemi televizijskimi programi, ki jih po satelitu lahko Britanci vidijo. Podobno so se pritoževali tudi v Združenih državah Amerike, kako velik vpliv da ima ruska televizija in propaganda na ameriško občinstvo. Ja, jaz mislim, da bi se morali predvsem vprašati potem, kaj se dogaja v glavah teh ljudi, ne? Če so tako dovzetni, ne, za propagando neke druge države oziroma neke druge pozicije, ko gre za politiko. Ne? Ampak odgovor narediti, sprejemati odgovor v obliki lastne propagande, ne? Včasih smo temu rekli agitprop, ne, je mislim, da popolnoma deplasirano.
Po Vajglovem mnenju podobne resolucije prispevajo k obnavljanju hladne vojne.
Danes posegati po takšnih sredstvih je anahronizem in v bistvu neumnost. Do neke mere pa tudi vprašljiva zadeva, ne, ker potencira neko napetost, ki se je itak ustvarila v Evropi, ne, in mislim, da imamo okus po hladni vojni že zelo blizu in da je to razlog za resno zaskrbljenost. Hladne vojne ne potrebujemo niti verbalne, niti drugačne. Ne.
Ko smo že pri resolucijah, poslanci so s 479 glasovi za in 37 proti podprli trenutno zamrznitev pogajanj s Turčijo glede vstopa v Evropsko unijo. Kljub temu, da so obsodili represivno politiko Erdoana, glasovanje Evropske komisije in nacionalnih parlamentov ne zavezuje k nikakršnem uveljavljanju sankcij. Drugo sestavljanje islandske vlade je propadlo. Petim strankam leve sredine ni uspelo sestaviti koalicije, saj niso uspeli doseči dogovora z desno-sredinsko reformno stranko. Na volitvah namreč nobena stranka ali koalicija ni dobila dovolj parlamentarnih sedežev za samostojno sestavo vlade. Mandat za sestavo vlade je najprej dobila desno-sredinska stranka Neodvisna stranka, nato levo-zeleno gibanje kot drugovrščena stranka. Mandat bo zdaj predvidoma ponujen tretjovrščeni piratski stranki. Nedavne volitve so sprožili aprilski protesti zaradi razkritja panamskih dokumentov, ki so dokazovali, da je imel bivši premier neprijavljen delež v podjetju v davčni oazi. Ta je po razkritju odstopil.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, double book.
Državni svet je na izredni seji sprejel predlog odložitvenega veta na zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga je prejšnji četrtek sprejel državni zbor. Predlog za veto je podala interesna skupina lokalnih interesov. Državni svet omenjenega zakona ni podprl že okvirno, saj ne zagotavlja primernega financiranja slovenskih občin. Milan Ozimič, vodja interesne skupine lokalnih interesov, nam pojasni, čemu je bil podan predlog za veto.
Glavni očitek pravzaprav je, da vlada z takšnim odnosom do financiranja občin ne prepoznava pomembnosti ali pa prioritete razvoja lokalne samouprave, torej občin, in zatem se seveda ne da strinjati nas državnih svetnikov, predvsem tistih, ki zastopamo področje lokalnih interesov, in da je z takšnim načinom nekaj hudo narobe.
Hkrati pojasni dogajanje na današnji izredni seji, kjer so predlog za veto sprejeli.
V današnji razpravi se pa odprla še številna druga nasprotovanja temu zakonu in proračunom, takšni kot so sprejeti, in seveda rezultat podpore temu veto, če povem, da je bilo 27 svetnikov za veto in samo 2 proti, dokazuje, da je s tem področjem res zelo narobe, da so preslišani vsi argumenti občin in njihovo argumentiranje, da to vodi v velike finančne težave občin, v nezmožnost financiranja zakonsko določenih nalog, kaj šele seveda razvoja in s tem povezanih investicij v občinah.
Poleg tega Ozimič poda kritiko na nepravilnosti, ki so bile na seji opažene tudi pri drugih interesnih skupinah. Hkrati pa podari, da izglasovan veto še ni zmaga, temveč le opozorilo vladi.
Seveda si od tega v tem trenutku tudi ne obetamo neke rešitve, je pa seveda to še en pokazatelj vladi in parlamentu, pa če hočete vladajoči večini v tem parlamentu, da je to resen problem, torej financiranje občin, in da bo na tem področju se mora spremeniti odnos.
Off so pripravili vajenci Gea, Rina in Martin.